Campus FM je prezenta Melchiorre Gafa, ġenju Malti fil-barok Ruman. Ħajtu u ħidmitu. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullajmir.
Nsemmilkom, wara li l-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar artisti Taljani li setgħu xogħlijiethom influwenzaw lil Melchiorre Gafa, illum se nkomplu nitfgħu l-attenzjoni tagħna fuq iktar xogħlijiet tal-Gafa. U se nitilqu mill-Ewropa u preċiżament se mmorru fl-Amerika t'Isfel, se mmorru il-Peru biex inkunu eżatti sal-belt kapitali ta' dan il-pajjiż tal-Amerika t'Isfel, jiġifieri il-belt tal-Ima. Għax illum ma' Dr. Kiċi Berras se nitkellem dwar l-istatwa magħrufa bħala s-Santa Rosa, s-Santa Rosa tal-Ima. Qabel ngħaddi biex nagħtikom xi tarif dwar din il-qaddisa, ħalli nsemmalkom kwotazzjoni oħra ta' Pascoli li qal fuq Gafa. Forsi iktar minn kwotazzjoni nista' ngħid li din hija t-tweġiba tiegħu għall-mistoqsija għaliex Gafa mhux daqshekk magħruf anke mal-Ingliżi. Tgħidu li għaliex l-Ingliżi, għax l-Ingliżi kien hemm nies relevanti ħafna fl-istorja tal-mużika, fl-istorja tal-arti li tkellmu dwaru li urew il-kobor tiegħu. Barra minn hekk l-Ingliżi għal ħafna snin kienu f'pajjiżna jaħkmuha u allura jafu l-importanza li l-istatwi ta' Gafa għandhom fl-ikonografija Maltija. U allura bħala pajjiż għaliex ma ingħatax ħafna importanza fejn jidħlu l-Ingliżi. Forsi t-tweġiba hija din li tagħna Pascoli. X'wieġeb Pascoli għal din? Għaliex Gafa mhux daqshekk magħruf anke mal-Ingliżi meta tqis li huwa l-uniku artist barokk Malti li għamel suċċess? It-tweġiba ta' Pascoli hi. Perché poco però e poco visse, ma assai parlano e parleranno immortalmente sempre di lui alcune belle statue che ci ha lasciate, cui per parlar manca solamente la voce. Jajden al Pascoli, mux da sek maruf anche ma l'Inglisi o anche ma paesi oħrajn, għaliex ftit ħadem u ftit għex, iżda x-xogħlijiet tiegħu se jitkellmu immortalmente, jiġifieri għal dejjem, dejjem dwaru. Daw l-istatwi sbieħ li huma li huwa ħallilna, statwi li biex jitkellmu jonqoshom biss il-vuċi. Fattilkom issa se nagħtikom xi tarif dwar Santa Rosa. Santa Rosa twildet fil-Peru fl-20 ta' April 1586 u mietet fl-24 ta' Awwissu 1617. Santa Rosa hija l-ewwel qaddisa Kattolika ġejja mill-Amerika. Kien jisimha Isabel Flores de Oliva. Missiera kien Spanjol, imma omma kienet Peruvjana. Kienu jsejħula Rosa minħabba l-ġmiel u l-purezza ta' wiċċa. Imma anki għax meta kienet għadha tifla jingħad li wiċċa kien jinbidel f'warda minħabba estasi reliġjuża. Kienet tissegwi t-tagħlim ta' Santa Katerina ta' Siena li bħalma tafu hija l-protettriċi tal-Italja. Bħala kienet tagħmel ħafna sagrifiċċi u ssum tliet darbiet fil-ġimgħa. Rosa kienet persuna asċetika u kull darba li xi ħadd kien ifaħħar ġmiela kienet tagħmel penitenzi ħoroġ fuq ġisimha stess. Kienet taqta' xara u saħansitra anki tasal biex tisfigura wiċċa. Fil-fatt biex ma tiżewwiġ kif x'taqwa li tagħmel il-ġenituri tagħha. Kienet offrit il-verġinità tagħha lill-Alla u għalhekk ħasset li ma kellix tiżewweġ, ħasret witċa billi użat fuqu bżar u spirtu tal-melħ. Matul il-jum kienet tagħmel ħafna atti ta' karità waqt li bil-lejl kienet titlob u tagħmel il-penitenzi. Wara daħlet soru Dumnikana u baqgħet fil-kunvent sakemm mietet fl-età ta' 31 sena biss. Kienet kanonizzata mill-Papa Clement X fl-1671 u kif għattilkom kienet l-ewwel qaddisa tal-Knisja Kattolika li ġejja mill-Amerika jew l-Amerika ta' fuq jew inkella l-Amerika t'isfel. Wara dak it-tarif issa ngħaddi biex nintroduċi lid-Dr. Kiċi Berras li għal darb'oħra qiegħed magħna fl-istudio li se nisimgħuh jitkellem proprju dwar din l-istatwa li qegħdin nittrattaw illum, jiġifieri l-istatwa ta' Santa Rosa ta' Lima. Kienu ħafna l-mistoqsijiet li għamiltu. Ħalli nisimgħu x'weġibna.
Ivela Joyce, l-istatwa ta' Santa Rosa ta' Lima ta' Melchiorre Gafà hija waħda mill-iktar statwi importanti li għamel għal diversi raġunijiet. Waħda hi għax hija statwa li l-estija. Ġifieri l-istatwi kif tkellimna fil-programmi ta' qabel ftitu ma' dawk l-istatwi kbar tal-irħam li Caravaggio li Gafa rnexxielu lesti qabel ma' miet. It-tieni ħaġa hi li hija l-ewwel statwa importanti tal-Barokk Ruman li marret dik li kienu jgħidu l-Nuovo Mondo fil-New World li marret fl-Amerikas. Li din hija statwa li ġiet ikkommissjonata għall-Belt ta' Lima ġewwa l-Peru u għalhekk l-Amerikas ġew witch in witch ma' dak li kien qed iseħħ Ruma. Ħana naraw ftit kif nistgħu nispjegaw din l-istatwa. Ħana nagħmel ftit deskrizzjoni tagħha. Din hija statwa full size li turi lill-qaddisa lill-Santa Rosa minn duda. Isariqda, meta fil-verità issa nispjega li kienet għada kemm mietet, mbagħad hemm Anġlu hemm puttinu żgħir tfajjel ta' Anġlu tfajjel li qed iħares lejha b'ċertu ħlowwa bil-ġwenn ħaj u kollox u qed jaqbdilha il-velu u qisu ħajattila wiċċa. Ovvjament ir-referenza hija ċara, ir-referenza hija għal mod li din Santa Rosa kienet għada kemm ġarbet. L-istatwa mbagħad kif qed ftit ilu hija iffirmata fuq wara iffirmata b'mod ċar Melchior Gafà Melitensis Melchior Gafà il-Malti facebat Amel Romae Anno Domini MDC LXV 1665 F665 ġifieri hawnhekk għandna b'mod ċar kemm id-datazzjoni ta' meta tlestiet l-istatwa u kemm li hija xogħol ta' Melchiorre Gafà. Ovvjament stilistikament m'għandna l-ebda dubju li din hija l-istatwa tiegħu. Interessanti kif jiffirma, tinsawx li din hija tinsiex Joyce li din it-tieni waħda tin istatwa li Gafà għandu firmata u d-darbtej jiffirma Melchior Gafà Melitensis. Id-darbtej jiffirma bis-si il-Gafà tittaljanizzata mhux il-Gafà il-Maltija, ma dejjem għandu din il-ċertu ozza lej Malta Melchior Gafà Melitensis il-Malti Romae fecebat il-bili għamilta ġowa Ruma. Tkellimna wkoll diversi dokumenti diversi inventari fejn Melchior Gafà huwa imnizzel bħala Melchiorre Maltese Melchior il-Malti. Mela, xinafu fuq din l-istatwa? U xinistaw nejdu fuq din l-qaddisa? L-qaddisa kienet Dumnikana, kienet soru Dumnikana, u kienet fost l-ewwel qaddisin nisa tal-New World, tal-Amerikas li ġew beatifikati. Mietet i fl-1617, ġifiri kienet piuttost friska, da' edin nejdu li da' kollu sġala allura l-istatwa ġiet ikkommissjonata inqas minn 50 sena wara. Mietet fl-età ta' 31 sena, mietet għada tfajla, mietet feta piuttost żgħira kienet famuża għal-qdusija tagħha, għal-ħlowwa tagħha kienet timmodella ruha kważi fuq il-ħajja ta' Santa Katarina da' Siena. Nafu ħafna fuq ħajjita x'hemm biografija miktuba b'mod ċar fuq ħajjita u forsi Melchiorre Gafà naraw kif se taqara din il-biografija fost l-affarijiet interessanti ta' din Santa Rosa u li hija kienet jisa miex bniet, kienet kostruit kuruna ta' xowk li kienet tilbes, li kienet iġġorr biex bekk hija tista' issofri il-weġat li sofra Kristu fil-passjoni tiegħu. Din il-kuruna ta' xowk baqgħet famuża. Famuża ħafna, naraw li waqt li kienet qed tikber bidlitha kemm-il darba u sa fl-aħħar kellha kuruna li wkoll kienet adornata bil-fidda li kienet taħbi taħt il-mant tagħha. Naraw ukoll li istess kienet għalet li biex tħoss iktar il-weġat ta' dawn ix-xowk kienet ukoll għaxret ċara. U din il-kuruna u l-korp tagħha nnifsu huwa wieħed mir-relikwi importanti li hemm fil-Knisja Prinċipali tad-Dominikani ġewwa Lima, il-Peru hija il-Knisja ta' Santo Domingo. U mbagħad hemm ukoll is-santwarju tagħha, is-santwarju ta' Santa Rosa. Jiġifieri mill-ewwel minn meta mietet fl-1617 kien hemm din is-soru ħadet fama ta' qdusija. U il-kawża tagħha bdiet tiġi immexxija mid-Dominikani f'mod bikri ħafna. Kien lejn nofs is-seklu f'waqt il-papat ta' Fabio Chigi, Alessandro VII, Alexander the Seventh, illi d-Dominikani taw spinta il-qudiem b'saħħitha ħafna għal-kawża tagħha u beda ħireġ kważi l-indikazzjoni jibdew juru li hi kienet ħadkun beatifikata lejn l-aħħar tas-settinijiet. Fil-fatt iċ-ċerimonja tal-beatifikazzjoni tagħha saret fl-1668 ġewwa Ruma, ġewwa il-Knisja ta' Santa Maria sopra Minerva. Hawnhekk ta' min Joyce li hemm ħaġa importanti li din iċ-ċerimonja il-fulkrum tagħha kellha tkun l-immaġni ta' Santa Rosa. Aħna niftakru il-festi li saru Malta xi ħames snin ilu fil-kawża tal-Maltin u xek. U fil-kawża per eżempju ta' Dun Ġorġ li ċ-ċerimonja kollha ddur madwar l-immaġni tiegħu. U l-immaġni ta' Santa Rosa illi d-Dominikani ġewwa Ruma rridu jmexxu l-quddiem kienet statwa. Għalhekk madwar 3 snin jew 4 snin qabel bdew jaħsbu dawn id-Dominikani ġewwa Ruma biex jikkommissjonaw din l-istatwa li kellha tieħu l-wok ċentrali fil-festi kbar li saru ġewwa Ruma f'April tal-1668. Min is-sorpriż u ftit kienu dawk li kienu sorpriżi naħseb illi din il-kommissjoni ngħatat lil Melchiorre Gafà. Tinsowx illi kien dak iż-żmien qed jaħdem fuq il-Sant'Eustachio li tkellimna fuq u kemm il-darba għall-Knisja ta' Sant'Agnese ġewwa Piazza Navona, kienet jaħdem ukoll fuq dik l-istatwa meraviljuża ta' San Tomas ta' Villanova, ukoll għall-Knisja importanti għall-Knisja ta' Sant'Augustin, Sant'Agostino ġewwa Ruma, ma ġemp il-Piazza Navona, u kienet jaħdem ukoll fuq l-istatwa li tkellimna fiha fit-tul is-Santa Katarina Santa Caterina da Siena, lì o col la commissione domenicana, il connessione ma domenicani tepa a via hafna, al Knisiata Santa Caterina a Magna Napoli, giù a Roma stessa. E di vedere la storia to hodna, lei l'elf sitmia erba o sittin, meta gafa iġi commissionat din l-istoria. E fu iex kellu jahdem Melchiorre Gafà. Zgur il-kardinal Dominikan li kommissjonaħ għallu joworiħ il-ktib, il-biografija ta' Santa Rosa, ktib li kien għadu kem ħajġi publikat fil-faġġi publikat fil-1765 u miktub minn Domenico Lioni. Domenico Lioni jiddiskrivi il-mod tagħha b'mod meravigljuż. Ħanaqra tradizzjoni mhux l-Ispanjola imma l-verżjoni taljana tagħha. Rimase bellissima, jgħidilna, kon gli occhi aperti e non serrati, e con la bocca mezzo aperta, come se stesse ridendo. U eżattament din il-silta li naħseb gafa li kiku kien student u kiku kellu l-highlighter jew kiku kellu ġermarke kien junderline jew kien jiktefuqa li huwa rid jirrappreżenta. Naraw kif jislet il-kelma bellissima, sabiħa ħafna. Rimase kol l-okju aperti, bajnija ftit miftuħin, kol la bokka mezzo aperta u kol ħalqa ftit miftuħ, kważi kważi edha titħaq. Kważi kważi allura il-mod tagħha kien jisu stat ta' estasi, kif aħna naraw fil-statwa meravigljuża lil Gian Lorenzo Bernini kien għamel lejn 1745 ta' Santa Caterina tal-estasi, ta' Santa Caterina ta' Siena, statwa li semmejna wkoll il-ġimgħa l-oħra. U huwa preċiżament fil-kitba ta' Lioni li aħna nistgħu nsibu l-ġustifikazzjoni, nistgħu nsibu dak l-spark li Melchiorre Gafà silet biex ikun jista' jiskolpixxi din l-istatwa meravigljuża. Insibu fil-kitba ta' Lioni klim oħra fuq il-mowt tagħha, trovò la morte nel suo dolore. Ed ora dal sepolcro alla gloria si apre la vita. E vedi Anna din il-referenza al mod tassow sabiħ. Li bieħ mietet il-qaddisa. Huwa dan il-li Gafà rid jirrappreżenta. Il-qaddisa fil-punt tal-mowt tagħha, l-qaddisa għadha kemm mietet, l-qaddisa li issa riqda u li qed toħlom b'mod fuq xi ħaġa li hija sabiħa ħafna, qed toħlom fuq il-missier etern, qed toħlom fuq il-miġja tagħha lejn dak li huwa iktar qoli minna. U għalhekk dan l-element ta' bellissima, dan l-element kif l-Ingliżi jgħidulek ta' sweetness, ta' charm, li Gafà jagħti madwar lill-istatwa kollha hija l-karatteristika l-iktar importanti. U naraw kif l-Anġlu wkoll qed iħares lejha b'mod li jislet ukoll din iż-żbuħija, dan il-kwiet, m'hemmx biki, m'hemmx dolur, m'hemmx dwejja, m'hemmx dak l-espressjonijiet li huma b'saħħithom ħafna. Kollox huwa biex nuża l-kelma Ingliża soft. Din l-istatwa għalhekk issir ċelebri, issir famożissima jgħidulna t-Taljani. U hija statwa illi tinfluwenza lill-artisti ta' wara. Hija statwa li tinfluwenza lil Bernini nnifsu, l-ikbar fost l-iskulturi li kien hemm ġewwa Ruma, naraw kif meta kważi 5 snin wara. Gian Lorenzo Bernini jiġi biex jiskolpixxi il-mowt ta' mara qaddisa oħra tal-beata Ludovico Albertoni u jindirizza ruħu lejn l-istatwa tal-Melkjorre, tal-Melkjorre Gafa, u iżomm f'moħħu dak li kien ra jew f'Santa Maria sopra Minerva meta ġiet esposta l-istatwa tal-Gafa, jew inkella fil-bozzetti tagħha u fil-mudelli tagħha li ħan nitkellem fuqhom minn hawn ftit ieħor. Jibqa' l-fatt illi waqt illi Melkjorre Gafa kien influenzat mill-Bernini, mill-istatwa tas-Santa Katarina ta' Siena biex għamel din is-Santa Rosa, intern minnaħa l-oħra, il-Bernini ħajġi influenzat mill-Gafa meta hu stess ġi biex jiskolpixxi il-Beata Ludovico Albertoni. X'nafu fuq il-modelli ta' din l-istatwa, x'nafu fuq il-bozzetti tagħha. Joyce, titilu konna t-nitkelmu fuq dak il-bozzett meravigljuż illi hemm fil-palazzo, fil-Mużeo di Palazzo Venezia ġewwa Ruma. Tinsowx dan huwa mużew li għad f'nofs fil-qalba ta' Ruma, fil-Palazzo Venezia, huwa mużew li għandu kollezzjoni b'saħħita ħafna ta' skultura u mużew li wkoll għandu kollezzjoni ta' xogħol tal-Melkjorre Gafa. Semmejna xi xarejn ilu il-modell impressjonanti, il-modell importanti ta' Sant'Eustachio tal-Gafa. Ħansemmu l-ġimgħa d-dieħla l-istatwetta ta' San Giovanni il-Battista. U hawnhekk irridu nirreferu għal statwetta żgħira ħafna, bozzett żgħir ħafna ta' terrakotta, ta' tafal, li jirrappreżenta lil Santa Rosa. Santa Rosa hawnhekk qisha qiegħda mitfuqa fuq sufan. Waqt illi fl-istatwa li Gafa jagħmel fl-irħam u jibgħat liema, is-Santa Rosa qiegħda mitluqa mal-art, b'rasha mpoġġija fuq imħadda, imma mitluqa qisha kif tintelaq biex torqod, fil-bozzett ta' Palazzo Venezia l-inklinazzjoni tagħha huwa iktar qoli, kważi mitfuqa. Biex nitkellem b'mod fejn nifhimni kulħadd, issa qiegħed fuq is-sufan, qiegħed taħra t-television u kważi torqod quddiem il-televiżjoni Joyce biex tkunu tistgħu tippikċerjaw hux hekk, tieħdu immaġni tal-poża ġo moħħkom. Din l-istatwa hija ftit kontroversjali fis-sens illi hemm min jaħseb li mhix tal-Gafa. Jien l-attribuzzjoni li Gafa jien ċert minna fil-fatt fil-ktieb hawnhekk nagħmilha ċara li ma naħsibx li hija attribuzzjoni kontroversjali. Hemm diversi affarijiet li ġaluni naħseb fuq dan. Kemm il-materja skultorika tagħha, kemm kif id-drappeċ huwa modellat, kemm l-ikonografija tagħha li turina biċ-ċar li hija Santa Rosa u kemm ukoll il-poża tal-Anġlu warajha li qed idur magħha kważi. L-Anġlu ta' minn jgħid li għandna nofs Anġlu għax l-istatwetta ta' terrakotta dak li baqa' minnha huwa fragment, tifhem, imma saqajh u l-poża tiegħu huwa ċara u l-indikazzjoni huma li kif kien ħajkompli l-bust tiegħu u l-atteġġjament ta' jdejh u l-atteġġjament ta' rasu hemm relazzjoni intima ħafna ma' Santa Rosa li tirrispekkja dak li l-quddiem sar fl-istatwa kbira. Somma, biex ma ntawax fuq din, jiena m'għandi l-ebda dubju li din hija l-istatwetta tal-Gafa. U qiegħda esposta issa wkoll, kuratur hemmhekk hija d-dottoressa Maria Giulia Barberini li wkoll kitbet fil-ktieb tagħna fuq Melkjorre Gafa li l-istatwa hija tiegħu. Però jeżistu mbagħad numru ta' verżjonijiet tal-bronz ta' din l-istatwa. Issa da hawnhekk irrid inkun ċar. Waqt illi dik ta' Palazzo Venezia hija abbozz li sar qabel, dawn li ħansemmi issa huma dak li jgħidulu rikordo. Rikordo x'inhu? Rikordo huwa importanti fil-istorja tal-arti fil-barokk, ir-rikordo hu meta inti għandek statwa kbira u l-artist innifsu jagħmel verżjoni żgħira tagħha. Verżjoni li mbagħad tiġi fundata fil-metall, kastjata fil-metall, li għalhekk minnha jistgħu jsiru numru ta' repliki, numru ta' kass. Oħra li juru dik l-immaġni. Jiġri biex niftehmu ir-rikordo huwa l-istess immaġni ta' Santa Rosa, l-istess tatwa ta' Santa Rosa, imma ferm iżgħar. Jiġri din hija kbira madwar 20 ċentimetru. Iktar u iktar kien hemm bżonn ta' dan ir-rikordu. Ir-rikordju kif konna qed nitkellmu ftitilu bejnietna għax l-istatwa marret liema fis-sens li Melchiorre Gafà u d-Dumnikani kollha ġewwa Ruma kienu jafu li wara l-1668 kif titlaq l-istatwa lejn liema ma kienux se jarawha iktar. U allura saret din l-istatwetta iż-żgħira li naħseb ingħatat bħala rigal għal dak il-kardinal li kien il-postulatur tal-kawza, forsi natat u kol bħala rigal lil-papa, natat bħala rigal il-dawk il-dumnikani, il-dawk il-nis li kienu għenu il-kawza taħħa. U fortunatament, taħħa din l-istatwetta għat jeżistu diversi verżjonijiet. Jimmandi lebda dubju li x-xol ta' din l-istatwetta huwa tal-Gafà u li fondihom għan xi wieħed meħbib tiegħu. L-isbaħ waħda qiegħda New York, qiegħda f'kollezzjoni privata ġewwa New York, kelli l-opportunità nistudjaha fit-tul u pubblikajta fil-ktieb, hija verżjoni fejn hija tal-bronz, imma l-bronz huwa indurat, u mbagħad wiċċa u idea huma tal-fidda. M'għandi l-ebda dubju li din mill-verżjonijiet kollha kienet il-verżjoni l-prima, il-verżjoni l-iktar importanti, ġifieri dik li jew ingħatat lill-Papa jew li ingħatat lill-Kardinal postulatur hija l-iktar verżjoni rikka minnhom il-fatt li jintuża il-fidda għall-wiċċa, il-fatt li l-bronz huwa kollu indurat, il-livell ta' xogħol dak li ngħidulu cold metalwork, ta' chiseling illi hemm fuqha huwa verament level oli ħafna. Mbagħad jeżistu numru hemm 6-7 verżjonijiet oħra tal-bronz. Sfortunatament m'għandniex waħda Malta u kważi kollha l-oħrajn li naf jiena u li sibt jiena f'kollezzjonijiet privati u li hemm ukoll f'mużewijiet qegħdin ġewwa l-Italja. Teżisti mbagħad verżjoni li ġietu pubblikata fin-1920s fl-1925 jekk minn sejjer żballek blamment li tul l-istess statwetta. Però il-sodda tagħha hija ftit differenti. Fejn qiegħda din l-istatwa issa ma nafux intilfet jew inbiet minn kollezzjonista fil-bidu tas-seklu 20 u għand min qiegħda issa sfortunatament ma nafux. Però żgur li torina verżjoni oħra ta' din l-istatwetta li saret popolarissima. L-istorja ta' l-istatwa tal-irħam x'ġara minna. Li ġara huwa ċar fis-sens li wara li spiċċaw il-ċerimonji dawn iċ-ċerimonji kbar u importanti li saru ġewwa Ruma f'April tal-1668 u speċjalment il-festa l-kbira li saret fit-13 ta' Mejju tal-istess sena, l-istatwa intbatet liema. Ta' min jgħid jaħasra li Gafà, Melchiorre Gafà ma kienx preżenti għal din iċ-ċerimonja. Tinsewx li Gafà miet ftit xhur qabel, Gafà miet f'Settembru tal-1667, ġifieri ma laħaqx jara din l-istatwa famuża tiegħu iċ-ċelebrata min jaf kif kienet adornata għal din il-festa spettakolari nafu nafu minn dokumenti għal-ċelebrazzjonijiet ta' beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni oħrajn li kif jgħidilna dokumenti jkun hemm miljajja di kandeli, eluf, eluf ta' xemat, naraw li jkun hemm apparat effimeru, naraw li jkun hemm hangings, li jkun hemm drappeċ qed idur madwarhom, li jkollok gilt rays, rays raġġi ta' indurati tal-istuko indurat madwarhom, irridu nimmaġinaw l-organi id-doq, nimmaġinaw il-kor, irridu nimmaġinaw il-ċelebranti kollha lebsin b'dawk l-apparati, il-vestments barokki, irridu nimmaġinaw l-abbatini iduru madwara bl-inċens u ovvjament jimlow kullimkien din ir-riħa b'din il-fwieħa tal-inċens. Irridu nimmaġinaw id-Dominikani kollha lebsin blabitu tagħha, irridu nimmaġinaw is-Sinjuri li jattendu għaċ-ċelebrazzjoni, irridu nimmaġinaw il-fqar li jattendu għaċ-ċelebrazzjoni, irridu nimmaġinaw din il-Knisja ippakjata bin-nies. U irridu nimmaġinaw iċ-ċerimonja meta l-istatwa tiġi murija għall-ewwel darba, tiġi unveiled għall-ewwel darba. Tinsawx li dan huwa l-ispirtu tal-barokk. M'għandniex dikkonsidraw il-barokk bħala ħaġa li hija biss tal-biċċa tal-irħam, l-istatwa tal-irħam. Imma irridu naraw kif din il-biċċa irħam, din l-opra tal-irħam, tiġi integrata fl-apparat kollu taċ-ċerimonjal. Libri tajjeb li meta naqraw id-dokumenti, tajjeb li meta naraw din l-istatwa, jew naraw statwi f-mużowijiet, tajjeb li nastaqsu kif kien il-kuntest oriġinali tagħha. U kif qed tilkom, sfortunatament għal din iċ-ċerimonja meraviljuża, Melchiorre Gafà ma kienx preżenti. Però x'ġara minn dak il-punt il-qudiem. Li nafu hija li din waslet Lima. Nafu li waslet Lima fl-1670, il sentejn wara din waslet Lima. Ftit ilu kollega tiegħi mill-Victorian d'Albert Museum oritni deskrizzjoni tal-wasla tagħha ġewwa Lima. Naraw li kif waslet fil-port, kien hemm kważi gara, kien hemm kważi mhux kuntest, imma kien hemm kważi auction fejn diversi gruppi ta' riffija taw donazzjonijiet jew ikkompetu biex jagħtu donazzjoni kbira biex ikunu huma n-nies li jmexxu din l-istatwa lejn il-Knisja lejn ħaġa lejn Lima. U biex iqeduwa fil-post tagħha fil-Knisja ta' Santo Domingo. Però dan l-aħħar xhur Joyce hawnhekk speċi mhux qed nirrivela xejn, minn riċerka li qed nagħmel ma' kollega tiegħi ġewwa Spanja, ġewwa Madrid, irnexxilna insibu id-dokumenti ta' trasport tagħha. Nafu għalhekk illi minn Ruma marret Seville, issa dan aħna nġargina u ngħidulu unpublished material, fis-sens huwa materjal li għadna taħdmu fuqu u li rridu nippubblikawh fix-xhur jew fis-snin illi ġejjin. Però il-traġitt tagħha huwa ċar ħafna li għaddiet minn Sivilja, li minn Sivilja mbagħad hemmhekk saru l-koordinazzjonijiet kollha biex tintbagħat fil New World. Tinsawx li dan l-aspett ta' dak li ngħidulu the transport of the work of art, kif inti ċaqla opra tal-arti meta nitkellmu fuq irħam kbir, u aspett interessanti ħafna, u aspett li fil-ktieb tiegħi Roman Baroque Sculpture for the Knights of Malta tħalt f'diversi dettall għax jeżistu dokumenti importanti ġewwa Ruma, fl-arkivi ta' Ruma, fuq per eżempju kif għandhom jiġu trasportati l-irħam. Ta' min jgħid, per eżempju, biex noħroġ ftit mill-kuntest, Joyce, li nieħdu is-San Juan il-Battista, ġek il-battezimu ta' San Juan illi hemm ġewwa San Juan il-Belt, dan huma żewġ istatwi kolossali, uċek, monumentali, enormi. Dawin ħadmu Ruma. Mbagħad minn Ruma? Inġabu Malta. Dak issa kif inġabu? Beta inti għandna li ma jeżistux il-krejns, ma jeżistux l-odda li għandna llum tinsiex il-baħar huwa mhix xi ħaġa li tifirdek, xi ħaġa li tikkrea distanza jew tikkrea barrier, imma f'dak li huwa trasport tal-arti, il-baħar huwa xi ħaġa li trid tisfrotta. Iġbi naraw li fil-kas tal-Battesimo li tinsox il-bidu kellu jagħmlu gafqam minn bat laħmiet u allura sar 30 sena wara minn Giuseppe Mazzuoli, dak inħadem minn Mazzuoli eżatt ma' xmara, minn mixmara ġewwa Ruma ħdej il-Porto di Ripetta ġifieri itabba ġewwa Tartana, Tartana x'inhi Tartana jisu l-bulk carrier u x'hekk il-cargo carrier li għalhekk niżel it-Tajber kollu xmara kollha għal Civitavecchia, minn Civitavecchia dik kienet kważi saga hawnhekk kellu jitla fuq galera tal-ordni. Imma il-ġeneral tal-galera tal-ordni ma ridx tellaħħa għax biex itella l-istatwi, żewġ istatwi, kellu inaqqas żewġ bankijiet ta' qaddiefa. Ovvjament inti meta għandek galera li l-funzjoni tagħha tiġġieled l-għadu u għalhekk l-speed, il-veloċità u s-saħħa hija fondamentali, naraw kif dal-ġeneral tal-galeri tal-ordni. Innifisom mar kontra r-rieda tal-Grammastru u ma rridx itella dawn iż-żewġ statwi kolossali fuq il-bastiment tiegħu. Għalhekk l-ambaxxatur ġewwa Ruma kellu jikri l-istess Tartana biex minn Civitavecchia taħt l-iskorta tal-galeri tal-ordni titwassal Malta. Soltu l-galera mbagħad tieqaf Napli, għal rifornimenti ġewwa Napli, minn Napli mbagħad is-soltu wkoll jifqu Messina, again għal rifornimenti, u minn Messina mbagħad jiġu Malta. Jew dak li huwa d-diffikultà li huwa transport on land, u x'hekk li inti tmexxi l-istatwi tiegħek fuq l-art, minn Ruma għal Malta, minn flok dal-kilometri kbar li hemm, kull ma hemm ftit metri, u x'hekk għandek 500 metru mill-port il-kbir titla t-tela mill-bib tas-Salvatur, illum nafuh bħala l-bib tal-Vittorja, l-bib tal-Ingliżi għal-ġewwa San Juan. U hemm diversi konsiderazzjonijiet x'wieħed jieħu fil-chapter li għandi f'dak il-ktieb naraw diversi konsiderazzjonijiet għalfejn għandek tuża l-galera, għalfejn għandek tuża t-tartana, għalfejn għandek tuża l-filukka li kien bastiment ferm iżgħar imma iktar veloċi. U hemm ukoll interessanti ħafna wkoll konsiderazzjonijiet fuq l-insurance, pereżempju, tagħha għandu dokument li pubblikajt ukoll fl-istess ktieb fuq l-insurance tar-relikwarju meravigljuż, dak il-relikwarju l-kbir, life size u x'hekk. Ta' lit l-Emenija ta' San Juan, il-Battista maħdum minn Ciro Ferri, bronz indurat u fidda ġewwa Ruma fl-1685, meta dan ġie biex jibatu lej Malta, Grammastru riet jinxurjah. U meta l-ambaxxatur mar għandant l-insurance firm, da' kważi skandalizza ruħu fuq kemm hu oli il-premium, allura jikteb li Grammastru u jgħidlu isma' jgħidlu din hija expensive iżejjed biex ninxurjah, u Grammastru jgħidlu ok, jgħidlu assikurala in parte, jgħidlu inxurjah kważi kif illum ngħidu third party. Għalfejn għandek tinxurjah minħabba l-korsari inti l-biża' tiegħek u li joħdu jilek il-kursari, u ovvjament jekk għandek da deġo filukka u il-kursari ovvjament this is a prize u x'hekk for them. U l-iktar u l-lar, għax jekk joħdu jilek il-kursari forsi tista' sena wara u sentej wara terġa' tmur tipprova toħodha lura, illi jkun hemm xi maltempata u kollox jispiċċalek f'qih il-baħar. Fejn qed naslu? Qed naslu illi Joyce, illi dan il din il-mekkanizmu. Jien ma l-istudenti ħobb nitkellem ħafna fuq the mechanics of patronage. Jew mhux biss aħna li qegħdin naraw din l-istatwa ġewwa Lima, jew qed naraw din l-istatwa ġewwa Malta, din inħadmet Ruma. Li kif inġibet hawn? Kif x'kien hemm, x'kienet l-organizzazzjoni li ġabita hawnhekk, kif ħadmet, minn fejn għaddew, x'għamlu? Il-xogħol kbir ta' dokumentazzjoni ta' riċerka archivistika li qed issir i li nipprovaw naraw kif din l-istatwa minn Ruma twaslet ġewwa Lima. Waslet ukoll b'mod trionfali ġewwa Lima. Tinsiex ukoll li l-Amerika, speċjalment il-Peru, il-Messiku, it-tradizzjoni viziva tagħhom kienet differenti ħafna minn dik tal-Barokk Ruman, kważi kważi din l-istatwa hemmhekk it's għanuża l-kelma Ingliża alien, mhijiex ma tirrispekjax dak li kien tradizzjoni popolari kważi vernakolari fejn inti għandek statwi ħafna drabi huma Taljani jgħidula għala Spanjola u xek, jiġifieri fejn għandek ċertu realizmu, fejn il-xogħol huwa mpitter, huwa polychromized kważi bħall-istatwi li għandna Malta, fejn hemm ħafna xogħol ta' sgrafjato, hemm ħafna xogħol ta' induratura, mentri f'daqqa waħda tiġi din l-istatwa daqstant famuża, statwa li ntużat ġewwa Ruma għal-festi tal-qaddisa tiegħek li hija qaddisa tal-Amerikas u din l-istatwa ma tirrispekjax it-tradizzjoni vernakolari tiegħek, imma hija statwa bajda, hija statwa tal-irħam ta' Carrara, tal-marmo di Carrara, hija ġojjel prezzjuż. Imma skużawni, mhijiex dak li vernakolarment il-Peruvjani kienu huma stess ixtiequ. Dan ma jfissirx li l-fortuna kritika tal-istatwa ma kienx kbira, xi jeżistu diversi deskrizzjonijiet importanti tagħha fosthom waħda li tgħidlek definissimo marmo lavorato dal mano del nobile artefice, jiġri maħduma minn skultur nobli, minn skultur ta' talent kbir u ta' talent nobli ħafna. Biex jisna nagħlqu ftit id-diskursata tagħna, allura ngħidu li x-xogħol monumentali ta' Gafà mhux biss jinstab ġewwa Ruma, imma wkoll jinstab ġewwa il-Peru. Ir-relazzjoni ta' Gafà ma' Santa Rosa jew il-Kommissjoni ta' Gafà ma' Santa Rosa ma waqfitx hawnhekk għax il-Peruvjani stess ħarġu inċiżjoni. Biex ma ngħidx il-Peruvjani ma fuq kummissjoni tagħhom, id-Dominikani ħarġu inċiżjoni li għataw numru ta' kopji tagħha li turi l-Madonna bil-bambin b'ħames qaddisin Peruvjani. Fosthom hemm ukoll Santa Rosa. U d-disin ta' din l-inċiżjoni li mbagħad ġiet inċiża, ġiet prodotta minn Albert Clouet huwa ta' Melchiorre Gafà. Din l-inċiżjoni, biex nispjegalkom x'turi, turi jisu hemm pittura bil-Madonna u l-bambin fis-sħab, mbagħad eżatt ma' ġenba hemm is-Santa Rosa li qiegħda kważi tagħti xi fjuri lil-bambin u mdawra b'dawn il-qaddisin l-oħrajn. Issa, ta' min jgħid illi ta' din l-inċiżjoni jeżistu żewġ drawings oriġinali tal-Gafà. Wieħed jgħat il-Louvre, Pariġi, u l-ieħor jgħat l-Albertina ġewwa Vienna. Dawn joruna s-saħħa ta' Gafà fil-disim tijaw, tinsjawx, ġożat fil-ewwel introduzzjoni tagħna, ikkwatajt minn Pascoli, il-biografu tijaw li jgħidilna d-dizenjo perċjo eċċellentemente f'dak li kien id-disin u kien eċċellenti. U f'dawn iż-żewġ drawings, insiex id-disinji ta' Gafà huma rari ħafna, f'dawn iż-żewġ drawings, dak tal-Albertina u dak tal-Louvre li nippubblika fil-ktieb fuq paġna 134 u paġna 135 naraw is-saħħa kollha fid-disin tal-Melchiorre Gafà. Biex nibqgħu fuq l-istess tema, hemm ukoll żewġ plakketti li l-ħabib tiegħi Tommaso Montanari li huwa wieħed mill-ikbar esperti tal-Bernini skopra ġewwa Madrid u li pubblikajna b'saġġ tiegħu stess ta' Montanari fil-ktieb tagħna, wieħed juri il-matrimonju mistiku ta' Santa Rosa għax it-tradizzjoni l-ħajja ta' Santa Rosa ukoll għandu żwieġ mistiku bejna u il-bambin u l-ieħor juri il-viżjoni ta' Santa Rosa. Meta Santa Rosa toħlom jew tara lill-Madonna u l-bambin u l-bambin jaddila numru ta' ward għalhekk il-kelma tagħha Santa Rosa. Issa hawn daw iż-żewġ plakketti li huma tal-bronz indurat, plakketti żgħar, li jinstabu ġewwa Madrid fil-monasteru tad-Descalzas Reales, li għal daw kollha li jivvjaġġaw lejn Madrid, żgur li l-monasteru tad-Descalzas Reales huwa wieħed mill-highlights tal-vjaġġ artistiku, tal-itinerarju artistiku li wieħed jista' jkollu ġo din il-belt ta' stant importanti, hemmhekk fis-sala ta' fuq taraw dawn iż-żewġ plakketti, dawn iż-żewġ plakketti żgħar li ppubblikajna wkoll fil-ktieb tagħna. Jiġifieri dik hija r-relazzjoni li kelli għallum fuq Melchiorre Gafà u x-xogħol tiegħu li għandu x'jaqsmu ma' Santa Rosa.
Mek nirringrazzjali l-Dr. Kiċi Berras għal dak it-tarif interessanti li tagħna dwar l-istatwa ta' Santa Rosa ta' Lima, il-belt kapitali tal-Peru. U ngħaddu bekk l-aħħar rokna tal-programm tagħna fejn dina tkun dejjem iddedikata lill-mużika barokka. Illum se nisimgħu mużika li mhux daqshekk magħrufa għax il-kompożitur li kitiba, però kien kompożitur barokk, kien Ingliż William Corbett, dan kien jgħix bejn wieħed u ieħor għax ħadd ma jaf eżatt l-1675, però nafu li miet fl-1748 imma meta twieled ħadd ma jaf eżatt. Dan il-kompożitur kellu karriera li ġabitlu sodisfazzjonijiet kbar. Għal 20 sena kien parti mill-ħajja kulturali u mużikali tal-Ewropa. Kien jivvjaġġa ħafna, kien idoq il-violin, imma saħansitra kien ukoll jispija gvern Ingliż, għall-inqas hekk jgħidu. Kien ukoll jikkomponi. Fil-fatt fost xogħlijiet oħra ħoloq 35 kunċerti minjaturi, ispirati mill-postijiet li kien iżur. Kien jiftaħar li kien jikkompona on all new gustos in my travels through Italy. U li publikom taħt l-isem kollettiv ta' Le Bizzarrie Universali fl-1728. Alla Milanese tirrappreżenta il-ħajja maġla fit-toroq ta' Milan, toroq mimli n-nies, kummerċ u storbju.
William Corbett kien anki direttur ta' The New Theatre, Lincoln's Inn Fields, kif huwa magħruf illum, imbagħad tal-King's Theatre u kien anki membru ta' Royal Orchestra. Fl-1716 laħaq direttur tal-King's Band waqt li kien jgħix fl-Italja fejn baqa' sal-1727 u għamit fl-1748. The European Baroque Orchestra issa semmanna alla Milanese mill-Bizzerije Universali. Xogħol fih tliet movimenti, sar, allegro, largo, allegro assai. Thank you. mela bdika l-mużika miktuba mill-kompożitur Ingliż William Corbett, hemmhekk kenna xogħol dedikat lil Milan fil-fatt alla Milanese minn Le Bizzerije Universali. Wasalt fit miem ta' programm ieħor jiena ningrazzja lil dawk kollha li ħadu sehem fih, jiġifieri l-Dr. Xiber Ross, il-tekniku li kien miegħi llum lil Carmenu Grek u ovvjament lil komissar miegħi talli segwu dina s-sensiela kull ġimgħa. Nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla sakemm nerġa' nintaqgħu Joyce Gulajmir issellmilkom.
Għadkom kemm smajtu Melchiore Gafa, ġenju Malti fil-Barokk Ruman. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.